Þetta er spegillinn umsjónarmaður er Ástrós Signýjardóttir. Bresk stjórnvöld kynntu í morgun á formum bann við notkun samfélagsmiðla. Bannið nær til barna undir 16 ára aldri. Sviðstjóri Netöryggismiðstöðar Íslands vill sambærilegt bann hér á landi. Dómur var í dag kveðin upp yfir Marius Borg Hoiby, stjúpsinni norska krónprinsins. Hann var dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir 2 nauðganir og ofbeldi í nánu sambandi. Hann ætlar að áfrýja dómnum. En við byrjum á menguðum jarðveg. Mikilvægt að merkja alla staði á landinu þar sem mengaðan jarðvegar að finna. Kristín Kröyer, sérfræðingur hjá Umhverfis- og Orkustofnun, segir hættuleg efni leynast víða á stöðum þar sem áður voru öskuhaugar, efnalaugar, bensínstöðar og athafnasvæði hersins og eða slökkviliða. Fjölda miltiðsbrands grafa að finna á landinu meðal annars í borgarlandinu á útivistasvæðinu Klambratúni. Hættulegar örverur geta lifað og sýkt fólk jafnvel 500 árum eftir að hræ voru urðuð ef hróplað við gröfunum.
Reglulega finnst mengaður jarðvegur hér á landi eða hann mengast í óhöppum sem verða við hinar og þessar framkvæmdir. Ekki eru margar leiðir í bóði hér á landi til að farga honum. Vissir urðunastaðir eru fyrir hendi en ef að jarðvegurinn ekki mikið mengaður þá má hann fara í landfyllingar. Eins eru til aðferði til að hreinsa jarðveg og þá hægt að nýta hann að einhverju leiti aftur. Það á til að mynda við olíumengaðan jarðveg en hægt að blanda hann með lífverum sem brjóta mengunina niður. Kristín Kröyer er sérfræðingur hjá Umhverfis- og Orkustofnun.
Svo eru til alls konar aðra aðferðir með því að bæta við efnum í sem að auka niðurbrotið eða festa mengunina, draga hann úr með því að þvo, þannig að það eru alls konar aðferðir til.
Og er mikið þetta? Eru margir í því að hreinsa jarðveg hér á landi?
Þetta er ansi nýtt hérna á Íslandi. Þetta er búið að gera þetta í mörg ár í Evrópu. En við erum bara svona í starthólunum hérna á Íslandi í þessari vegferð.
Og hvar fer þessi hreinsun fram?
Best ef hún getur farið fram á þeim stað þessi mengunin á uppruna sinn. Til þess að vera ekki að færa mengunin og hætta á að menga aðra staði. Jarðvegur sem er ofbóðslega mengaður og mengaður með mjög hættulegum efnum, hann hefur engin úrræði hér á landi og þarf að senda erlendis til meðhöndlunar.
Kristín segir það eiga við spilliefna mengaðan jarðveg, kvikasilfursmengaðan jarðveg og PCB-mengaðan, en það er hættulegt efni sem notað var í byggingageiranum. Heilbrigðiseftirlitið metur ástandið og tekur ákvarðanir aðgerðir. Á vef Umhverfis- og Orkustofnunar má finna áhugavert kort þar sem búið að merkja inn svæði þar sem vitað og eða talið að mengaðan jarðveg sé að finna. Kortið var unnið með aðstoð heilbrigðiseftirlitana í landinu, sveitarfélaga og almennings.
Við leituðum til almennings hérna fyrir 2-3 árum að hjálpa okkur við þetta og senda inn tillögur og það ennþá hægt að gera það. Þannig að ef maður veit mengu svæði þá er hægt að senda það inn til okkar á ust.is/mengaðarjarðvegur.
Á kortinu má sjá að á höfuborgarsvæðinu eru nokkrar miltisbrandskrafir og ein þeirra er á mikið nýttu útivistarsvæði, Klambratúni. Hestar frá útlíði biskupstungum sýktust í hesthúsi í Reykjavík árið 1868. Veikin fannst þar allt fram til ársins 1940. En árið 1880 drafst kýr úr miltisbrandi. Eiganda leist vel á kjötið af henni og vildi éta, en var varaður við því. Hann tók samt bita, át og gaf öðrum manni af því. Eigandin veiktist og dó úr miltisbrandi. Hinn maðurinn veiktist en lifði. Þetta segir í heimildum gröfina. Þá eru mertar miltisbrandsgrafir við Hlemm, í Breiðholti, Urriðaholti, Ásakverfi, í Hafnarfirði og víðar.
Þetta er vinna sem að Sigurður Sigurðarson, dýralæknir, framkvæmdi og er hérna í þessu korti og hún byggir alfarð á hans gögnum og já, það er rétt, það eru miltisbrandskrafir á ótrúlegustu stöðum bæði í borginni og fyrir utan. Sko, það er best að láta þær eiga sig. Fylgir því mikil áhætta að hrufla í þeim. Þess vegna eru þær skráðar þarna svo við vitum hvar þær eru ef þær verða að fara í framkvæmdir nálægt þeim að þá er mjög mikilvægt að framkvæmdir aðilar gerir sér grein fyrir því að á svæðinu sé miltisbrandskrafir og taki viðeigandi ráðstafanir til þess að verða ekki fyrir áhrifum frá gröfinni.
Er þetta það hverju bakteríur eða örverur sem lifa svona lengi eða geta
sko samkvæmt vísindagreinum sem að ég svona blaði í gegnum að þá upp undir 500 ár eru þær lifaðar í jarðveginum.
Þá barst umhverfisstofnun ábendingum að talsvert magn kvikasilfurs hitamæla hefði brotnað við veðurmælingastöð veðurstofuna við bústaðveg árið 1972. Talið er að kvikasilfur sé í jarðvegi þar. Þá eru mertin önnur svæði eins og gömlu öskuhaugarnir í Gufunesi, svæði í kringum efnalaugar, bensínstöðar viðsvegar í borgarlandinu, landar sem bílhræ eru grafin, athafnasvæði hersins og æfingasvæði slökkuliðsins.
Ef það er verið að breyta svæði úr iðnaðarsvæði eða eins og segir æfingasvæði slökkuliðs í íbúðasvæði eða skóla eða leikskóla, þá er rosalega mikilvægt að fara fram rannsókn og tekin ákvörðun þörf á hreinsun. En ef að það er ekki verið að hrófla við svæðunum, þá er ekkit endilega alltaf þörf að fara í stóra framkvæmdir fyrir en að eitthvað að fara að nota svæðið. En það er allt saman skoðað í þessari fóratugun sem heilbrigðiseftirlitin gera á svæðunum.
Kristín segir brýnt að klára gagnagrunnum menguðu svæði á landinu öllu.
Því þetta eru upplýsingar sem að glatast. Þetta eru, ef við til dæmis eins og mengun frá hernum, það er ekkit unga kynslan í dag, þekkir ekki til þess sem að gerðist hjá hernum, þannig að það er rosalega mikilvægt að við hjálpum stað og sendum inn upplýsingar til umhvers orkustofnunar mögulega mengu svæði, þannig að þegar kemur að því að það á að byggja eitthvað eða framkvæm eitthvað á þessum stöðum að við séum meðvitið þá hættu sem getur skapast út frá mengunni.
Þannig að þið kannski hvernig fólk til að tala við já, þá sem eldri eru og reyna svona fá upplýsingar á þeirra það?
Bara endilega og senda inn þessar ábendingar til okkar því að við tökum mjög vel á móti þeim öllum svona ábendingum. Þetta er bara mikið mála að við búum börnunum okkar heilnæma framtíð. Við viljum ekki að þau alist upp í húsum sem eru byggða á menguðum jarðvegi með gufu, uppgufun af hættulegum efnum og jarðvegin mengaðan af þungmálmum sem þau leika sér og eru að grafa og byggja og eitthvað. Þannig að þetta er bara rosalega mikilvægt að við hjálpum stað við að skrásitja þessi svæði þannig að sé hægt að koma í veg fyrir að við uppgötum það eftir á að þau séu menguð.
Þetta sagði Kristín Krójer, María Sigrún Hilmarsdóttir talaði við hana. Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands kynnti í morgun áform bann við notkun samfélagsmiðla. Bannið nær til barna að 16 ára aldri og ef það verður samþykkt á breska þinginu tekur það gildi haustið 2027. Áformin vekja blendin viðbrögð. Sviðstjóri Netaröryggismiðstöðar Íslands vill sambærilegt bann hér á landi.
Today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
Svona orðaði Starmer áform sínum bann við samfélagsmiðlanotkun barna yngri en 16 ára á blaðamannafundi í morgun. Ákvörðun breskra stjórnvalda kemur í kjölfar viðtaks samráðsferlis þar sem gerðar voru tilraunir með bann og tímatakmörk á samfélagsmiðlum meðal hóps unglinga. Bannið á að ná til samfélagsmiðlana Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X. Undanskildar verða skilabúðaþjónustur á borðið WhatsApp og Signal. Starmer segist ekki tilbúin til að gera málamiðlanir öryggi og velferð barna. Hann telur samfélagsmiðla gera börn óhamingjusum, íta undir einelti og andlega vanlíðan. Á samfélagsmiðlum séu börn berskjölduð fyrir hættulegu efni sem geti verið vanabindandi.
Social media is making children unhappy. It's making it easier for bullies to harass and abuse them. And it could even be harming their mental health, exposing them to content that is dangerous, because that's what grabs the attention.
Starmer bætti við að stjórnvöld ætluðu einnig að grípa til aðgerða gegn leikjaframleiðendum og miðlum sem streyma beint og gera börnum kleift að komast í samband við ókunnugt fólk.
We're taking world-leading action on gaming services and live-streaming platforms where, at the moment, strangers can contact any child unchecked.
Viðbröðin við áformunum hafa þó verið blendin. Móðir Noah Gibson, 11 ára dreng sem dó eftir að hafa tekið þátt í áskorun sem gekk á samfélagsmiðlum, segir bannið vera réttu leiðina, bæði fyrir börn og foreldra. Kennari við skóla í Lancashire fagnar áformum stjórnvalda.
I'm absolutely over the moon. What a brilliant announcement this morning.
Hann segist hafa rætt við nemendur að þau muni upplifa frelsi frá símanum og fá tíma til að gera aðra hluti.
We talk to students about this being not a gift of a pouch, but a gift of being liberated from your phone and actually having that time to spend doing other things.
En meðal nemenda skólans eru skiptar skoðanir. Einn telur að í stað algjörspans hefði verið hægt að setja strangari reglur notkun samfélagsmiðla.
I just feel that like it maybe shouldn't have been banned, maybe it should be more restricted so you can't talk to people that you don't know or just people that aren't very nice.
Fyrirmyndina má rekja til samfélagsmiðlabanns í Ástralíu sem stjórnvöld komu á í desember. Í Ástralíu hefur þó lítið breyst í raun þar sem mörgum börnum hefur tekist að komast fram hjá þessum aldursmörkum. Fleiri þjóðir hafa feta þessa slóð. Indonesia kom á sambærilegu banni í mars. Í síðustu viku kynnti menningarmálaráðherra Kanada frumvarp sem bannar ekki aðeins börnum aðgangað samfélagsmiðlum heldur gerir gervigreindar fyrirtækjum skylt að takmarka framleiðslu og skaðlegu efni. Talsmenn YouTube og Snapchat vara hins vegar við því að bann íti börnum í áttað miðlum sem séu ekki eins öruggir. Hagsmunasamtök hafa einnig efasemdir að það virki. Jim Gamble, sem stýrir samtökum gegn misnotkun á börnum, segir það geta ítt börnum út í myrka afkima netsins. Hér heima eru drög mennta og barnamálaráðuneytisins í samráðsgátt stjórnvalda notkun síma og snjalltækja í skólum. Þau ná þó ekki utanum aldurstakmörk á samfélagsmiðlum eða bann við notkun þeirra. Ráðuneyti stopnaði spretthópum aldurstakmörk á samfélagsmiðlum fyrir vetur og vonast til að hann skili af sér á þessu ári. Skúli Bragi Girdal, sviðstjóri Netöryggismiðstöðvar Íslands og varaþingmaður Framsóknarflokksins, telur áform Starmers jákvæð og vill sambærilegt bann hér. Það þurfi að vernda börn fyrir skaðlegu efni eins og gert til dæmis með aldurstakmörkunum á bíómyndir og við markaðsetningu.
Þetta er það skortir inn á vettvangi samfélagsmiðla þar sem að við erum með efni sem að notendur sjálfur búa til og algoritmi lyftir upp og þar með geti lendi því að sjá skaðlegt efni án þess að vera leita eftir því og án þess að vilja sjá það og geti síðan fest í því að vera að fá meira og meira af slíku skaðlegu efni í mína átt. Þannig að það sem að Bretar eru núna að gera eru að reyna að ná svona einhverjum böndum á þessa þætti og þeir ganga eiginlega skrefinu lengra en Ástralir því þeir horfa líka til leikjavettunga og síðan þessa gervigreinda spjallmenna sem í rauninni eru með líka þessi svona skaðlegu element í hönnuninni.
En er líklegt að þetta beri þann árangur sem að þau vonast til?
Það er mjög mikilvægt í öllu svona að þetta eru engar töfralausnir svona bönn og þau í raun koma aldrei í staðin fyrir það að það sé hort til fræðslu og forvarna sama tíma líka. Og það er það sem við erum að sjá í löndunum í kringum okkur, það sem að umræðan er sannarlega samfélagsmiðla, bann, síma frí og aðra slíka þætti er að löndin eru farin að horfa á þetta meira heildstætt. Þetta er samspil laga, þetta er samspil valdeblingar notenda, það þarf að vera fræðsla til foreldra, kennara, barna, þannig að yfir eitt kemur ekkert í staðin fyrir annað, en ef þetta helst allt í hendur að þá verður árangurinn góður, en ef að það er eitthvað eða er bara hort á eina lausn, þá er nú ólíklegt að það beri mjög mikinn árangur.
13 ára aldurstakmark er á flestum samfélagsmiðlum. Skúli segir það þekkt hér á landi, eins og annars staðar, að foreldrar stopni aðgang fyrir börn sín þótt þau séu undir aldurslámarkinu. Það sé mikilvægt að foreldrar fræðist samfélagsmiðla og þau mörk sem nauðsynlegt er að setja.
Ættu íslensk stjórnvöld að huga að sambærilegu banni?
Já, ég er hiklust á þeirri skoðum að við ættum að setja á slíkar reglur og það er bara út frá því alveg eins og við sjáum annars staðar. Við erum með þessa reglur í sjónvarpsefni, í tölvuleikjum. Þannig að þegar við tökum nú þegar það er reglur sem við erum yfir innihald í efni og markasetningu hvert börnum, að þá erum við alveg með þessi laga ákvæði sem getum yfirfært inn á þennan vettvang. Þannig að við eigum, að mínu veiti, hiklaust að bregðast við og reyna að snúa við þessari skaðlegu þróun sem við sjáum.
Sagði Skúli Bragi Girdal.
Það var fjöldi fólks og margir fulltrúar fjölmiðla komnir víða að í dómshúsin í Óslo í morgun þegar kveðin var upp dómur yfir Maríusi Borg Hoipi. Réttarhöldin stóði sjö vikur, ákærir gegn honum í 40 liðum fyrir kynferðisbrot og þar voru fjórir ákæriliðir fyrir nauðgun, ofbeldi í nánu sambandi og brot gegn nálgunabanni, líkamsárás, líflátshótanir, fíknefnabrot og að hafa ekki vilja gera grein fyrir sér og sína skilríki og fyrir að hafa sýnt lögreglu löngutöng. Hoipi, sem 29 ára, var dæmdur í 4 ára fangelsi. Alvarlegustu ákæruliðnir voru nauðgun, þar var hann sakfelldur í 2 tilfellum, sýknaður í 2. Verjendur hann segja að dómnum verði áfrýjað. Saksóknarinn fór fram á 7 ára og 7 mánaða fangelsi. Hoipi hafði játað sem brot hann á verjendur hans töldu 18 mánaða fangelsi hæfa. Brotin sem kert var fyrir voru framin á 7 ára tímabili allt frá því desember 2018 þar til í november í fyrra og Hoipi handtekin 4 sinnum, fyrst 2024. Sjálfur fylgdist hann með dómsuppkvaðningunum fjárfundabúnað úr ílafangelsinu þar sem hann situr inni. Að sögn var hann ekki viðstattur af heilsufars ástæðum. Þegar dómur hafði verið uppkveðin fór verjandinn fram og hann yrði látið laus úr gæsluvarðhaldi. Því var hafnað líkt og fyrir beðinum leyfi til að heimsækja móður hans Mette Marit krónprinsessu. Líkur hafði verið taldar á því að Hoipi brjóti aftur af sér og því var líka hafnað af tillitsemi við þá sem brotið var gegn. Mette Marit er með alvarlegan lungnasjúkdóm og fyrir skömmu var sagt frá því að henni hefði rakað og hún væri á biðlista eftir lungna í græðslu. Réttarhaldið yfir Hoipi og brotin hafa verið norsku konungsfjölskyldin erfið líka samskipti Mette Maritar við kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein sem komu fram í Epstein skjölunum svokölluðu og birtust í vetur. Á síðasta dagi réttarhaldana yfir sininum fór Mette Marit með eiginmanni sínum Hákoni Krónprinsi í viðtali í norska ríkisútvarpinu þau samskipti og sagðist að verið blekkt. Epstein hefði spilað með sig. Hún hefði slitið sambandunum við hann eftir nokkur atvik sem urðu til þess að henni leið ekki vel en ekki voru allir sáttir við þetta viðtal. Dómsmálið var mjög umfangsmikið með því fylgst allan heim þar ræður móðerni Hoipis miklu og tengslin við norsku konungsfjölskylduna. Verjendur hans höfðu beðið að fjölmiðla umfjöllun yrði honum til refsilækkunar en við því var ekki orðið. Norska hirðin hefur ekkit sagt dómin í svari til norska ríkisútarsin segir að málið hafi farið fyrir dóm og hirðin tjáu sig ekki þetta frekar. Dómurinn hátt í 130 síður og dómarinn las kapla úr honum í dómsal í morgun. Verjandi Hoipi sagði að umbjóðandans veri glaður yfir því að vera sýknaður af hluta ákjarna en stæði við fyrri staðhæfingar sakleysi og því yrði dómnum áfrýjað. Saksóknarinn segir að Hoipi fái langan dóm sem sýni hve alvarleg brotin séu sem hann er dæmdur fyrir og telur að norskt réttarkerfi hafi þar unni sigur. Það hefur sýnt sig að allir séu þar jafnir fyrir lögunum. Dómurinn sem fjall í morgun kom ekki óvart, segir fréttaskýrandi NRK, þótt að fáir hafi vilja spá fyrir niðurstöðuna og ekki er skafið utan af einhver nýjum fjallun á NRK upp úr standi að Hoipi sé frægasti skítæll Noregs. Þrátt fyrir það hafi mátt búast við því að nýrði sýknaður af að minnstakosti einni nauðgunar ákjörunni því sönnunagögn og framburður hafi ekki verið hafin yfir vafa. Sérstaka athygli veki að Hoipi er dæmdur fyrir ofbeldi í nánu sambandi, það er gegn fyrirverandi sambýliskonu sinni, Nóru Hákland sem er eina konan sem hefur verið nafngreind í umfjöllunum réttarhöldin. Og segir heimilisofbeldi sé stórt samfélagsvandamál sem oft reynist erfitt að fjallum fyrir dómstólum. En það hefur nætt norsku konungsfjölskyldana í þessu öllu, þrátt fyrir það nýtur Haraldur konungur mikillar hilli og í maí sögðu 64% aðspurðra vilja halda í kóngin. Það var betri útkoman í febrúar, það var skömmu eftir að réttarhöldin yfir Hoipi hófust og Epstein hneigslið reis aftur. Þá sögðust 60% styðja konungsveldið. Við þorfinn eru talin vera breytast, margir normenn telja að Haraldur eigi að verða síðasti konungurinn í Noregi og sérstaklega er yngra fólk þeirra skoðunar.
Fleira er ekki í speglunum, umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.